TNT eksploziva velike razorne moći može da se koristi za rušenje objekata i izradu improvizovanih mina, te u najširoj primjeni u vojno-formacijskim poslovima, kazao je danas specijalni tužilac Republike Srpske Goran Glamočanin. Pripadnici specijalnog tužilaštva i Centra javne bezbjednosti Bijeljina eksploziv su pronašli zakopan u šumi u selu Gornje Zabrđe kod Ugljevika, a osnovni cilj akcije je pronalazak ilegalne fabrike oružja koja još nije otkrivena, navodi Glamočanin.
Mi dalje intenzivno tragamo za lokacijom te fabrike, ne sumnjamo da ona postoji, naravno ne u onom smislu u kojem mi obično imamo asocijaciju na pojam riječi fabrika, međutim to je vjerojatno neka kuća u kojoj se improvizovano proizvodi to oružje. Za sada nemamo dokaze, ali postoje indicije da je znači ovaj eksploziv mogao da bude korišten u svrhu ostvarivanja određenih kriminalnih ciljeva.
U toku akcije nije bilo uhapšenih, ali se pronađeni eksploziv dovodi u vezu sa već uhapšenim licima. Glamočanin podsjeća da je specijalno tužilaštvo 24. aprila podiglo optužnicu protiv ukupno 3 lica u vezi sa organizovanim kriminalom i nedozvoljenom proizvodnjom i prometom oružja i eksplozivnih materija. Ovom akcijom presječen je možda i najveći ogranak trgovine vatrenim oružjem i minsko-eksplozivnim sredstvima na tom području, ističe Glamočanin.
Ova akcija će biti nastavljena jer tužilaštvo vjeruje da se na području Republike Srpske nalazi još značajna količina vatrenog oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava koji su van kontrole državnih organa.
I jučerašnje otkrivanje eksploziva dio je akcije pod nazivom Barut koju specijalno tužilaštvo u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Republike Srpske i Tuzlanskog kantona provodi od početka ove godine. Tokom pretresa do sada je uhapšeno 5 osoba na području oba entiteta i zaplijenjena veća količina oružja i minsko-eksplozivnih naprava. Uhapšeni Radomir Lakić iz Ugljevika i Sead Tahriman iz Tuzle označeni su kao vođe zločinačke organizacije koja se bavila proizvodnjom oružja u ilegalnoj fabrici i prodajom u Bosni i Hercegovini i inostranstvu po cijeni od 100 do 300 evra. Glavni pretres u tom slučaju počinje 11. avgusta pred Okružnim sudom u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.